Kulturni uskličnik specijal.
Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u Kulturni uskličnik. Specijalno predbožično izdanje je pred nama, a s vama su uživo u studiju Radio Marije
Ivka Malkoč-Bastašić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Kulturni uskličnik, moram reći već 6. godinu zaredom.
Ovo, da. I naša volonterka, suradnica u rubrici Knjiga na dar, Zrinka Martinić. Profesorice, evo i sada i vas posebno pozdravljamo. Znam da uvijek volite da napomenemo i da ste i ponosni ste da ste knjižničarka u osnovnoj školi Brezovica, ponosni na svoju knjižnicu, na male čitače. Sada, evo, nekako bilanca kakva je na kraju godine.
Pa moram reći da mogu biti zadovoljna i evo i ovog zadnjih dana u tjednu i pred praznike božićne došlo mi oko 50 korisnika koji su posudili knjige, znači nekih 10% čitača koji inače čitaju su uzeli knjige preko praznika. Posuđujemo i preko božićnih i preko fašničkih i preko uskršnjih praznika.
Dobro, znači vjerujem da su onda i mnoge knjige sada na putu, uskoro praznici su tu, tako da će dječica slušati svakako. No mi u današnjem kulturnom posljednjem ovogodišnjem specijalnom preporučujemo ispod bora upravo knjigu na dar. Ovdje u studiju imamo više knjiga u našoj poklon kutiji, no kako ste mogli vidjeti na našim mrežama, možete ovo pogledati na našem Facebooku, tko nam je stigao, a mi ćemo sada uskoro i reći u naš studio. Jedna knjiga nas je posebno naravno oduševila, ona je i najnovija, izašla je evo tek nedavno, a zapravo Zrenka i tu je jedna posebna povezanost s Radio Marijom.
Je, naravno.
Da, pa evo vjerujem da i ta priča želi biti nekako ispričana i na ovaj način u ovoj emisiji. Naime, danas da pređemo na stvar. Danas predstavljamo i darujemo najnoviji roman Jasna slika ljubavi autorice T. Age.
Supruga i majke 4 djece.
Kazališna redateljica.
Svojevremeno prevoditeljice i novinarke.
A danas i voditeljice svoga studija kreativnog izražavanja pozornica, edukatorica iz područja dramske pedagogije, vještina komuniciranja, javnog nastupa i pisanja.
Radosni smo što je s nama i uživo u studiju. Hvaljeni su si Marija, gospođo Agejev.
Dobrodošla. Uvijek je
i čestitamo na romanu prvijencu zapravo.
Pa je, evo, to smo ovako nedavno uspjeli iznjedriti ovaj roman.
Da, evo, recimo za naše dragi slušatelje, drama T.A.G. Jasna slika ljubavi premijerno je emitirana u programu Radio Marije. Mnogi su popratili i slušali, a je mogu preslušati ponovno na našem YouTube kanalu 17. rujna u okviru projekta Radio Drama na Radio Marije koju uređuje doktorica Sanja Nikčević. Zapravo to je ukratko ćemo reći ispovijest jedne umjetnice, urbane djevojke, likovne umjetnice koja nas govoreći jednim suvremenim jezikom kroz slike i osjećaje vodi do njenog susreta s Bogom i do istine koja naoko je skrivena, ali vrlo jasna, kako to kaže i doktorica Nikčević, u vjeri i obitelji. Inače izvode Sanja Nikčević i Robert Kurbaša, a monodrama Jasna slika ljubavi adaptiran je dio romana koji sada evo i objavljen, možemo ga čitati. I dobio je nagradu za najbolju monodramu na natječaju Krančić 2022. Evo još čestitke. ponovno. Nekako zanimljiv je, gospođo Ageo, sam taj proces, kada ovo sve spominjemo, monodrama, pa roman, možda se ne, pa radiodrama, nekako ti plodovi na samom putu nastajanja romana, a i odmah primjećujemo tu jednu, pa možda onako dvosmislenost u naslovu, imenica, pridjev ili oboje, slučajno ili namjerno. Kako se uopće zakotrljala evo ta priča o nastajanju romana? Vjerujem da je to jedno posebno svjedočanstvo.
Pa evo, ja sam imala jednu malo onako težu situaciju u životu nakon rođenja četvrtog djeteta, trećeg kćeri. Pa sam dosta morala mirovati i u tom periodu sam dosta pisala. I to je se više ovako kretalo prema nekoj dužoj formi, prema romanu. Ali ja nikako nisam vidjela u tom kraj kako će to sve skupa završiti. I u tom periodu, znači kad sam već imala preko pola sadašnjeg romana napisano, ja sam naišla na natječaj Krajančić, koji je u svojim propozicijama imao i formu monodrame u dužini od 10 kartica. I onda sam ja nekako, kako sam bila u toj bezromenskoj zoni gdje sad nisam znala šta me čeka u životu, kad ću se oporaviti, hoću, neću i tako dalje, mi je bilo teško samoj sebi nametnuti neki rok. Pa mi se onda ovo činilo jako zgodno jer je postao rok za predavanje monodrame i ja sam odlučila to za nekakvu svoju vježbu napraviti jednu cjelinu i poslati je kako bi se malo pokrenulo u tom smjeru da počnem zaokruživati ovaj roman. Naravno, s obzirom da je forma monodrame bila vrlo kratka, znači 10 kartica, u njoj sam zapravo izvukla samo jednu liniju radnje iz romana i zaokružila je tako da to zapravo u toj jednoj kratkoj formi bude jedan mali bonbon. Nisam ulazila u neke teže teme kojih ima puno više, nekakve peripetije i zaplete koje se događaju u romanu, jer jednostavno to u monodramu ne bi stalo, a nisam htjela ni u nekakvim natuknicama, možda što se kaže hrvatski spoilat roman onima koji će ga kasnije čitati. Tako da bez brige, ako ste poslušali na Radio Mariji radiodramu ili ako ste naišli na monodramu, nema problema ako je slučajno u ovoj našoj knjizi je i monodrama i roman. Ako slučajno prvo pročitate monodramu koja je kratka, neće vam to pokvariti roman. To sada egzistira kao dva odvojena dijela koje imaju svaki svoj život, tako da evo, nema tu neke zabune. A što se tiče naslova, moram priznati da je naslov smislio moj muž. I to je ta igra riječi koja se naravno možda na prvu kad vidite jasna slika ljubavi zvuči možda onako čak i otrcano ili banalno, ali onda kada pročitate roman vidite da zapravo
toliko
je to igra
originalno
riječi.
Izvrsno.
Da, glavni lik je Jasna, ona je slikarica, ona slika svoje ljubavi koje nisu samo... Znači, tu je igra i u jednini i množini i u tome što je imenica, što je pridjev, što je glagol, što je imenica, tako da ima jako puno igre riječi i to se isto onako evo, kao mala zagonetka razvija dok čitate romani. Meni se to učinilo stvarno jako zgodno, kao gotovo jedan rebus koji ide uz knjigu.
Da, izvrsno, zaista, da.
Odlično, da, to je i nova forma u biti, tako kombinirati jedno i drugo.
Da.
Eto, na nedavnoj promociji knjige na kojoj čestitamo, rekao ste kako roman, odnosno monograma, nemaju autobiografskih elemenata i da su sastavljeni od pojedinačnih ljudskih sudbina. Je li to na neki način zamišljena forma ljudskog života, od upoznavanja do duboke starosti i zlatnog pira kao krune supružničkih odnosa?
Pa je, mislim... Naravno da uvijek svatko tko piše unosi dio sebe i dio svog života u roman, ali da u onom nekom doslovnom smislu u romanu nema nekih naših životnih događaja koji bi bili stvarni. To je nekakav sukus raznih životnih priča koje susrećemo u životu, koje nam nekako ostaju na srcu. I koje su onda naravno za potrebe romana još pojačani, zaoštreni, malo je to sve dramatičnije uvijek u romanu.
Evo, jasno. Nekako. Evo kada Zrenka i vi spominjete promociju na kojoj zaista čestitamo, je bilo vrlo zanimljivo. Vidite se da ste završili kazališnu režiju, to je svaki detalj uz glazbu, stihove naših glumaca, ali se osjetila ta jedna obiteljska atmosfera i mislim da i vi negdje navodite također u vašim javnim nastupima koliko ova knjiga okuplja i nekako to zajedništvo na tim promocijama i uopće tim kontaktima, vi ste aktivni na društvenim mrežama. ma i na taj način mogu slušatelji nabaviti ovu knjigu.
Pa je, moram priznati da ja sam pišući ovaj roman obraćala se ljudima koje poznajem i ljudima koji su mi bliski i za ljude koje znam da stalno traže dobru knjigu koja im je bliska, o kojoj se mogu prepoznati, a koju ne mogu reći nikad, ali rijetko pronalaze.
Da.
Ima divnih knjiga, naravno prekrasnih knjiga, ali u periodu možda majčinstva ili kad ste baka, kad ste u jednom dinamičnom periodu života, kad se puno dajete, možda nije uvijek pravo vrijeme za čitanje nekih velikih, teških klasika koje treba pročitati u životu, ali za sve postoji vrijeme.
Tipa realizam, jel tako?
Da. Tako da, ovo je bilo upućeno upravo ženama, mamama, mojim prijateljicama i ženama koje su u toj fazi života kad se puno daju, kad možda i nemaju vremena za veće neke formate. Imala sam njih na umu da one evo, mogu svoj dnevni predah popratiti, nadopuniti sa ovakvom jednom knjigom i da će im biti lako, čitljivo, da će lijepo teći i da će ih osvježiti i nekako napuniti im baterije. A osim toga, ono što mi se čini zgodno da ova knjiga bude upravo to, da povezuje ljude, da ju razmijenju, da se posuđuju. Ja sam sama članica književnog kluba. Mislim da je ovo upravo takva knjiga kroz koju se otvara puno tema. Znači, ako prijateljice pročitaju knjigu, imat će puno tema o samoj knjizi, ali će se onda otvoriti i njihove teme.
Tako,
i mislim da je dobra kao poticaj za razgovor. A s druge strane, ovo što ste spomenuli na promociji, mi smo svjesno išli u smjeru da pozovemo doista ljude kojima se obraćamo i da za njih pripremimo događaj koji će njih razveseliti. Mogli smo razmišljati drugačije, marketinški ili više prodajno ići prema nekom smjeru, s obzirom smo sami izdavači knjige i nemamo nikakvih drugih izvora financiranja, osim što smo sve što znamo i možemo uložili u tu knjigu. Suprug i ja u našem obrtu Studio Pozornica. Mi smo ipak nekako odlučili ići dalje svim srcem za tim, jer je tako knjiga je nastala, i okupiti ljude koji i kao izvođače i kao ljude koje ćemo pozvati, koji bi voljeli da nekako povežu svoje talente, darove, interese i da evo imaju neku priliku. Svi mi funkcioniramo tako da se susrećemo u župi na nekoj obiteljskoj zajednici, pored škole, ispred vrtića i tako dalje, ali mislim da nam evo fali tih prostora za neko kvalitetno druženje koje ne mora uvijek biti kažem uz ove neke redovne obaveze.
Baš mi odlično spominjete čitateljski klub. To mi zvuči vrlo zanimljivo. Vjerujem da je kršćanske onako knjige nadahnute tim vrijednostima da pravim i jasnim danas, jer često je to sve iskrivljeno, tako da vjerujem da se mnogi pridružuju vašem čitateljskom klubu.
Pa evo, osnivačica je Zrinka Zovak Čehobašić, psihologinja i majka šestero djece. Mi smo u tom klubu sad već, ja mislim, možda čak i više od 3-4 godine. I drži se broj na nekakvih stabilnih 15-ak. Trudimo se da to ne postane pre masovno, jer ne bi funkcioniralo. Da, klub se zove Vrijeme za knjigu i je koncipiran kao kršćanski klub, ali da u širokom smislu, znači tu ponekad čitamo doslovno ove neke protestantske ljubiće preko ljeta za odmor, a ponekad evo Manconija, Zaručnike ili čitali smo i Svetoga Augustina i izmjenjujemo se u tom predlaganju knjiga, tako da ja bih rekla da najbolja strana čitanja u književnom klubu je to što čitate knjige koje sami ne bi odabrali. I sad vas to ipak proširuje, jer svako od nas ima svoj ukus, svoje obrazovanje, svoje interese i zapravo nekako cijeli život po tim istim tražnicama vozimo. I onda ja neke knjige nikad ne bi pročitala da nisu bile na tom popisu.
Morat ćemo taj popis staviti da vam preporučimo ili da stavimo na mreže, ali sad se čita vjerojatno Jasna slika ljubavi.
Je, da.
Su oni imali privilegiju da čitaju rukopis.
Da, neke članica kluba su imali privilegiju da čitaju još unaprijed u rukopisu, a sada je bila zadana kad je izdana. I evo na sljedećem susretu će mi prijateljica reći kako im se zapravo sviđa, iako su naravno promocije mnogi već imali vrlo pozitivne reakcije, ali evo sad ću tek dobiti svoj pravi ovaj feedback.
Odlično. Možete već feedback, zašto ne, evo malo da iznenadimo i vas, s obzirom da prijenos emisije ide i preko video streama, odnosno audio na našem Facebooku i YouTubeu, pa možete, evo, dragi čitateljice i dragi slušatelji i slušateljice, ostaviti u komentaru što vi možda čitate, jeste li možda neki već i pročitali ovaj roman Teja Gev, Jasna slika ljubavi, koji danas predstavljamo u kulturnom uskličniku specijalu, ali vi ste nam i donijeli dvije knjige, pa ćemo svakako darovati našim slušateljima uskoro, a imamo tu još jedan paketić, kao što smo rekli, divnih naslova, iznenađenja. Zrinka, vratimo se sad još konkretnije knjizi.
Naravno, gledajući dijelu u cjelini, posebno su mi dirljivi trenuci usamljenosti gdje opisujete razlike između muškaraca i žena. Recite, koliko je taj dio romana važan za razumjeti dobar brak, za težnju idealnom braku?
Pa, apsolutno. Ja mislim da svaki kršćanski katolički brak počiva i na jednom Božjem planu za tu razliku između muškarca i žene koje se u braku savršeno nadopunjavaju, a u isto vrijeme smo jedno i drugima izazov. I mislim da zapravo, evo, bez poznavanja te neke prave prirode svakog spola, mislim da je jako teško razumjeti svojeg supružnika, odnosno suprugu, i razlikovati šta je tu karakter, šta je tu nečija želja ili namjera, šta je zapravo ono što je nekako upisano u nas da u ulozi supružnika ili roditelja proživljavamo kao muž, žena, otac ili majka. Mislim da tu danas leži najveći dio nesporazuma u braku.
Točno, da, ja sam, evo, moram priznati, prvo pročitala monodramu, poslije sam išla na roman. I sad čitajući monodram vidjela sam da je ona po svemu romantična priča napisana u prvoj osobi, odnosno licu, dok treće lice romana pruža uvid u život kakav zaista jest, pokazujući ljudsku nesavršenost. Je li bio taj težak prijelaz od idile do zbilje?
Pa ne, evo, ko što sam rekla, monodramu sam nekako izvukla i malo izidealizirala za potrebu te kratke forme. Zato što, evo, kao neko koji je radio dosta u kazalištu predstave, nemam osjećaja ako bi neko izvodio taj jedan kratki monolog, kad bi on sad bio nabijen nekakvim teškim emocijama u takvoj kratkoj formi. Ja osobno nisam na toj razini da to zaokružim i da ponudim i rješenje i sve u desetak kartica. Tako da sam zaključila da u toj kratkoj formi je bolje zadržati taj jedan ležeran stil i držati se ove lijepe strane i happy end.
Da, nećemo to staviti Deus ex machina. Da,
da,
ne,
da, da,
kažete
da.
Happy end, ali u biti roman što smo negdje spomenuli otvara važna pitanja, neka da. I teška pitanja, ali kako i vaši čitatelji, malo sam gledala društvene mreže, kažu, a to sam ja osjetila, ti, mislim, doživjela i nasmiješ se, ali i zaplačeš. Znači, tu je bolesti smrt djeteta, ali i ta ljubav i praštanje.
Tako ne da je, sam spojila do kraja.
Da, vidiš, koliko oduševljava i želite prenijeti drugima, ali evo, morat ćemo se zaustaviti, da. Vi samo vi meni recite, ali zato, dragi slušatelji, svakako vi pročitate roman. Meni se čini kao jedan lijep dar pod bor.
Pa je, mislim, da, htjela bih reći da i te teža situacija u životu koje se događaju svima, jer koji je otvoren život, otvoren je i bolesti, smrti i poteškoćama, znači samo oni koji se jako boje za sebe, kao onaj škrtac koji čuva svoj čup, on je uvijek na sigurnom, jer on taj svoj čup drži i zna uvijek na čemu je, jel? I svaki dan provjerava i broji te svoje novčiće u čupu. Jel? To je tako jedan klasični lik nekoga koji je zatvoren u neku svoju navezanost. Ali svatko koji je otvoren životu, prvo ne može ni znati što ga čeka, a drugo može očekivati i dobro i loše u tom cijeloj jednoj životnoj avanturi i borbi, tako da moram reći da iako se da dotiče nekih teških trenutaka, ja mislim da je općenito ton romana pun nade i prihvaćanja i križeva koji nam nužno dolaze u životu, i ja bih voljela da sam ja tako osobno mogu dobro nositi sa tim teškim situacijama i ne bih rekla. Nadam se opet da nisam nametnula neki uzor ljudima koji su u takvim teškim ili možda još gorim životnim situacijama, jer stvarno mnogi ljudi se bore sa jako, jako teškim poteškoćama u životu. Ne bih voljela da sam nametnula neki ton u kojem, evo, je to neki recept za nošenje. Svako ima svoj križ i svako ima svoj način na koji će se s njim nositi i kako će ga prihvatiti. Ovdje zato možda i nedostaje taj jedan dio Dosta sam dobila nekakve kritike koje, evo, danas je izašla prekrasna pozitivan osvrt na blogu Knjige za dušu, upravo što ste spomenuli, kako stvarno je čitateljica koja prati knjige koje izlaze napisala da je oduševljena sa knjigom i sa tim cijelim rasponom osjećaja koja knjiga izaziva, ali moram priznati da se nadam da ono što mi neki kritičari kažu da im nisam dovoljno raspisala pojedine faze, ja sam nekako to doslovno osjećala da ne želim nacrtati nekakva rješenja i ljudima nametnuti neka očekivanja kako nešto doslovno izgleda. Jer mislim danas toga imamo previše, da imamo gotove filmove u glavi, gotove slike kako izgleda sretna obitelj, kako izgleda tuga, kako izgleda žalovanje. Svi imamo neka očekivanja i ja zapravo evo na neki način sam ostala kod toga da ovo bude akvarel, da to bude kroki sa nekim bojama koje su se razlile tako kako se razlile. I prepuštam zapravo da svaki čitatelj svojim osobnim životnim iskustvom i s onom fazom na što je spreman u svom životu nadopuni možda neke djeliće koje su ovdje u natuknicama i da tako dobije potpuniju sliku. Tako da oni koji možda nisu ušli u neke dublje teme će moći pretrčati preko nekih stvari, ali oni koji jesu mislim da će im biti poticaj da ih prožive ponovno.
Da, da, i mnogi će se naći u tim temama jer to je realnost života, svakako je potaknut na razmišljanje jer kao što smo rekli, ovaj roman vi otvarate tu važne teme, ali ne samo što negdje nalazimo u drugim umjetnostima ili recimo knjigama i danas što se prezentira mainstream kao ono što je poželjno, što se treba čitati i ne daju se ti odgovori, ne da se taj put do kraja. A vi ipak iz mraka, tu se spominja i ovisnost i nevjera, vi nekako na svjetlo iznosite tu cijelu stvar i likove. Dakle, to je nekako ono vrlo vrijedno, vrijednost ovog romana.
Pa evo, ja se nadam da je ono najviše dojam koji bi voljela da su ljudi dobili, da su ljudi grešni, mi imamo svoju palu prirodu s kojom se borimo, imamo dragog Boga koji želi biti uz nas, koji nam želi pomoći kad god smo na pravoj strani, kad radimo prave odabire. Jer ono što ja duboko osjećam u životu, da Bog doista jako, jako poštuje našu slobodnu volju i iznimno nagrađuje kad se obilato daje milosti kad smo na pravoj strani, ali isto tako nas prepušta da nas posljedice naših postupaka odgajaju. Mislim da je to jako velikodušno i da zapravo ta sloboda koju osjećamo može biti teška, ali zapravo je jedini put. I mislim da evo u toj slobodi, kada ljudi se trude živjeti otvoreni životu, u toj slobodi se rade i greške i pada se i diže se i dolazi do jednog upoznavanja i sebe i ove druge osobe s kojim ste u braku ili djece u jednom punom rasponu. Kažem, ako se zatvorimo u neke kućice koje smo unaprijed ograničili šta smo mi spremni otrpiti, podnijeti i tako dalje, onda možda nikad ni samog sebe, ni nikog bližnjeg nećemo upoznati sa svim. Mnoge žene kažu ne bih htjela znati ili joj samo bolje da ne znam ili tako, svi smo skloni zatvaranju očima ili samo da smo zdravi. Pa neko se i rodi da nije zdrav, neko je uvijek bolestan, neko je jedino što ima u životu ikad je bio da nije bio zdrav. Tako da meni je jako bitno da nekako pokušamo prihvatiti, to je negdje spoj mene kao vjernice i mene kao čovjeka iz kazališta, da ja volim taj puni raspon ljudske drame.
Da.
Volim sve te uloge koje su dio života i mislim da nam one pomažu da odigramo i proigramo emocije, ali i da proživimo možda nekakve zamišljene scenarije ako bi se poveli za ovom idejom ili za onom idejom. Znači to može biti i intelektualno i emotivno nekakav prostor mašte. Znači prostor mašte nije samo zatvaranje očiju pred stvarnošću, nego može biti i nekakav prostor koji će se poigrati elementima i stvarnosti vidjeti kamo bi nas to odvalo i na neki način možda evo i nešto naučiti i doživjeti neku katarzu koja da, će nas osnažiti.
Dobro je pročitati i oni koji su u braku, dakle žive evo, različite situacije i ne znaju što ih čeka, a i oni koji se pripremaju na brak, evo isto nekako.
Pa ja bih rekla da u redu za ljude koji se pripremaju već ozbiljno i koji su već sigurni da će biti u tom staležu, ili oni koji rade u pastoralu sa oženjenima, sa ljudima u bračnom staležu. Ono što ne mislim da je, to knjiga nije za mlade koji još nemaju te misli. Ovo je stvarno knjiga o braku dubinski, a nekako još uvijek mislim da čovjek mora prvo srcem biti na tom mjestu, pa tek onda možda tuđe misli na taj račun.
Ono, kao u okviru zaručničkog tečaja.
Da, evo, u okviru zaručničkog tečaja, da. Ali evo sad, ja nisam ni svojoj djeci ili ovako nekim tineđerima. Mislim da to nisu još njihove teme, za njih je to apstraktno i mislim da je bolje da evo prvo imaju neke svoje.
Da.
Evo, da krenemo od početka, onda od prvog poglavlja. Tu upoznajemo obitelji glavnih protagonista Jasne i Dinka. Otočka Dinkova obitelj je vjernička, zagrebačka je nevjernička i time automatski otuđena. Jeste li možda htjeli sugerirati pozitivu ljudi koji žive zajedno i ovise jedni o drugima?
Pa ja se nadam da to baš nije ono neka propaganda, ono sad da se vjernici su dobri, ovi nevjernici su grozni, ali ja se stvarno nadam da se vidi da ovo vjerničko obitelj, odnosno baka koja je vjernica, mama od Dinka koja je vjernica, da ona zapravo, ono, nije to nekakva onako slika gdje se ti upišeš ko u neku stranku pa si odmah dobar i odmah se funkcionira. Ona se moli, ona se bori za tog muža koji je bio ovisnik, za tog sina koji je očito isto sklon ovisničkom ponašanju. I njihova vjera je, nadam se, prikazana upravo isto kao borba, kao jedan ozbiljan trening na kojem se svaki dan radi.
Mora i biti.
Mora i biti. Da ta, isto možda nije prikazan odnos Dinka i njegove mame kao idiličan, ona isto njega gnjavi, grinta, ali on je jedan sin koji je vjeran svojoj mami, koja se vjerno napatila i sa tatom. I tu ima i tih nekih klišeja naših o dalmatinskim mamama, ali hoću reći da se nadam da smo uspjeli prikazati nekako to živo, da su i dobre i loše strane. Absolutno. Ali ova otuđenost u gradu je nešto što je možda ipak, barem do sad vidimo da se sve mijenja i demografska slika svega, ali barem do sad nekako ipak u većim gradovima bilo više mogućnosti da se ljudi mimoilaze, da žive možda nekako svaki svoj život i da ne budu pretjerano blisko povezani, a da i dalje mogu funkcionirati. I vidi se da Jasna i njezina obitelj su zapravo nisu imali neke temelje baš na koje bi se vratili.
Eto, u drugom poglavlju pak idemo prema zapletu. Tu osjećamo bračnu krizu i prizvuk nevjere s muške strane. Tu su nedaće života u braku s više djece.
To je ono što smo spominjali malo prije.
Da. Znači, jeste li ovaj roman, s obzirom na probleme, željeli više namijeniti ženama i kome je u stvari namijenjen?
Pa ja mislim, evo, moj muž je lektorirao roman, pročitao ga 7 puta i iskreno zna više od mene. On bi bolje odgovorio na neka od ovih pitanja. On je to stvarno onako, on može odgovoriti sa citatom, ja ne. Tako da ne bih rekla da bi muškarcima bio nezanimljiv, ali da sigurno da sam se ja prije obraćala nekako ženskom brodu i pisala i svoje vizure nego iz muške. Tako da sigurno ima jedan ženski pristup, ali mislim da nije ženska to u onom, kako bi rekla, chick flick.
To mi je drago da ste rekli da ne bi slušatelji krivi dojam dobili.
Da, to stvarno nije Ljubić. Neko mi je jedan put rekao kao da na prvu imaš dojam da si počeo gledati onaj popodnevni ljubavni film, koji obično idu iza ručka, ali da onda vrlo brzo shvatiš da je to puno više od toga. Tako da ja se jesam malo igrala sa tim žanrom.
Pogotovo ovo puno više se osjeća u trećem poglavlju. Evo, nećemo detaljizirati, kao što ste rekli, zabranili ste jer slušatelji trebaju pročitati knjigu. Ali evo, tu se nekako osjećaju ti jaki kršćanski elementi koji poučavaju i životnu ozbiljnost, evo, bolest djeteta kasnije također i sve te nedaće, i tu je korona. Je li možda ona isto utjecala na ovakva razmišljanja, tu gdje ste taj dio malo na taj način?
Pa, korona se spominje onako kao dio ambijenta u jednom trenutku. Što se tiče same korone, ona mi je više bila mjesto nekakvog, evo, ne toliko suočavanja sa svojom krhošću, koliko više tog jednog pomaka u stvarnosti koji se dogodio, koji je malo onako doslovno orvelovski se odvio, i možda ono u jednom trenutku ostala mi je slika ono kad se Jasna oporavlja od, ja sam nju zamislila kao jednu dosta krhku introvertnu slikaricu, koja malo ni sa zdravljem baš nije nešto, malo joj treba da se malo onako slomi. I ona često ne zna da li da vjeruje svojem osjećaju ili da li je vani, ono što se vani događa stvarnost ili se njoj čini i tako. I sad pogotovo nakon korone, kad ne čuje koze koje je Dinko kupio, To mi je baš ta slika kad se ona ustane i kaže, pa šta su sad koze zabranili. Kako je bilo i u svinjskoj gripi ovo zabranjivanje svinja. Pa ja sam napisala, bila za Hrvatski radio, radio dramu Kolinje tih dana kad je bila svinjska gripa, možda je u zvuku, pa sad bi bila aktualna. Sad isto, evo, opet to se svinjava. Tako da taj neki nadrealni moment mi je bila više korona, jer je doista nekako više od potresa pomaknuo stvarnost, skoro kao u nekom SF-u. I ona kao umjetnica se u tome dosta teško snalazi. I tu su i neki tragični događaji u njezinom životu i to se njoj sve skupi zapravo u nešto da u jednom trenutku malo u romanu bude sve i u jednom pomaku. Nije to sad nadrealizam, nemojte me krivo shvatiti, ali iz njezine umjetničke perspektive to bude malo ovako, evo, zanimljivo. Ja sam se malo igrala i žanrovima, znači malo je to ljubavni roman, malo ima te napetosti, malo se događaju ovako neke katastrofične situacije. A što se tiče ovoga pitanja bolesti i ovih težih tema, pa ja moram priznati da ja imam taj jedan genetski poremećaj koji mi je pronađen nakon četvrte trudnoće. Bogu hvala, rodila sam četvero zdrave djece, znači sve je to ok i s tim se može živjeti, ali sam tako u nekim trenucima osjetila i taj strah, pogotovo dok se nije znalo šta mi je. I kad su se nekakve onako puno crnje dijagnoze spominjale, ja sam imala malu bebu u tom trenutku. I odradila sam barem evo u svom duhu, u molitvi, u emocijama, u svojoj mašti, malo sam odradila te scenarije, a i kasnije mirenje sa tom nekom neminovnošću nečeg što je genetski poremećaj, što vi se možete preventivno s tim super nositi, ali ne može se to izlečiti. I ima tu nekakvih slojeva koje su daleko od ove težine koja se događa u romanu, ali evo da, naravno da sve teme koje sam pisala, da sam ih ja negdje na neki način probavila. Sad, ovo moje je možda puno dosadnije i kak bi rekla, puno ima više ovako praktična rješenja, nije tolika drama, ali evo ja isto kao neki umjetnik uvijek kad imam neki poticaj, ja to uvijek uvećam problem obradim temu. Da.
Naravno dotiče se ove problematike, negdje smo to provukli, ali evo nećemo do kraja, neka slušatelji pročitaju knjigu. Bolest njihovog sina Šimona od leukemije. Tu bih onda skočila onda na slikarstvo. Jasno, 10 godina nakon svih tih situacija slika svoju verziju motiva Pijeta i to je taj jedan trag tuge. Je li možda i za vas nekako taj motiv posebno jak? Inače u slikarstvu i na Radio Mariji smo pa nekako taj
mojčinski. Da, naravno. A mislim, Michelangelova Pijeta mislim je nešto naprosto. To se ne da riječima opisati, to stvarno svako mora vidjeti za sebe. Ja jesam ljubitelj klasične umjetnosti. Volim da rečenica ima glavu i rep, da romani predstave imaju početak, sredinu i kraj. Volim da znam otprilike šta je na slici, pa čak i kad je apstraktna. Može biti apstraktna, ali evo ako gledam neku igru kvadrata, pa je to samo igra kvadrata, pa je to šaljivo, pa Bogu hvala, nek su kvadrati, ali da ja znam da je. Znači da me jednostavno umjetnik ne pravi ludom, glupom. Tako volim zapravo i vidjeti smisao u stvarima koje gledam i čitam, ali izrazito, izrazito cijenim vještinu. Evo tu sam na Radio Marije govorila o omiljenom romanu Alessandra Manzonija Zarušnici, koje je evo, na neki način isto ljubavna priča, ali je to kanonski roman svjetske i italijanske književnosti u kojem ima beskrajno puno slojeva. I koji je isto napravljen tom nekom vještinom kao što je Pijeta Michelangelova. I ja moram priznati da mene impresioniraju takvi, ne samo talenti, nego i takve razvijene vještine u koje vidite da je neko uložio cijeli život truda, rada, znanja i da je uz sav talent očito i neke životne lekcije i mudrost neku skupio da bi mogao to iznijeti. Jer vi da bi nešto dali morate to prvo u sebi imati. Tako da moram priznati da sam, evo, nisam impresionirana sa ovim nekakvim, evo što je danas, to se može biti ovako zgodno za reklamu, za ovako da prođe mimo vas ko neka slika na billboardu, ali u principu, evo, ako želimo neku pravu umjetnost, onda, evo, mislim da je to dobro evo, potrudit se. Ponekad stvarno treba cijeli život da bi čovjek napravio nekako ozbiljno djelo koje bi, jel, nešto komuniciralo više. Danas se im pitaju da li mogu živjeti od umjetnosti, ali ja mislim da se od umjetnosti zapravo nikad nije živjelo, za umjetnost se živjelo, to je isto poziv. I treba čovjek jako dobro znati u kojem periodu života se može dati u to, u kojem ne. A što se tiče ono tog nekog očekivanja, znači normalno očekivanje za umjetnika kroz cijelu povijest je bilo da ako Bog da, ga prepoznaju unutar idućih 100 godina.
Da, da.
To je kao realno očekivanje ako si se jako trudio. Ovo da mi danas kao izdajemo knjige, radimo slike, onda tog imamo karijeru. Ne znam, to je neki novi izum. Ja uvijek volim reći da je naša majka crkva čeka obično po 100-200 godina da nešto odobri, tako i ja. Pa ćemo vidjeti šta će biti od ovog štancanja.
Vi čekate, ali ste napravili i važne rezove u svom životu, što vjerujem nije bilo lako i bilo jako hrabro iskočiti iz onog mainstreama. Možda mi nismo na početku uvodno istaknuli sve jer bi trebalo puno vremena. Vi ste režirali zaista brojne predstave, surađivali s HRT, HNK Zagreb, Dubrovnik, Varaždin, sa važnim teatrima, da ne govorimo o tiskovnim, novinarskim, dramskim tekstovima. I na jedan put ne skroz rez u ovim nekim predjelima, ali željeli ste ostati autentični. To je bilo hrabro, da.
Pa evo, da, svako od nas ima neki svoj karakter i evo, mi smo nekako zajedno donijeli tu odluku. A i moram priznati, ono, to sam isto rekla, kad si ti na tržištu rada kao slobodni umjetnik, bez obzira na sve te velebne institucije koje su svaka za sebe divne, imaju lijepe strane i ružne, ali hoću još mogu biti impresivne. Na kraju krajeva ja sam cijeli život bila honorarac, ja sam trčala, putovala i to je onako, malo sam bila kogita sa cirkusom i kad ti imaš dvoje djece još kako toliko, u svoj razumijevanju i podršku svih oko mene, nakon toga s troje djece to više ne ide. Tako da, ono, ja sam htjela biti poštena i prema svojim suradnicima kojima bi ja onda radila non stop probleme, jel? I htjela sam biti poštena prema svojoj djeci koja se je ovako jedva stizala posvetiti i prema mužu koji se nije oženio za kulturni program neki hrvatskog ministarstva nego za mene. Tako da mislim da evo, treba imati neke dosljednosti, pa evo, a nekako Bog to, nismo mi znali kako će.
Ali
to
Bog nagradi, jel tako? Da. Odluke, da.
Da, pa mi smo stvarno onako, moj muž isto financijaš i skloni onako, voli brojeve i on je sa svoje strane zbrojio 2 i 2 je 4, rekao, ženo draga, ako ti želiš zabavljati, ti radi taj svoj posao, ali nemoj, molim te, misli da ti nešto zarađuješ.
Da.
Kao jer ko to se prospe, koliko se zaradi. To ja sam bila kao na krava, što daje puno mlijeka, ali se prolije, jer je to takav posao.
Da.
Tako da, evo.
Rekla bih da ste bili posebno pošteni prema čitateljima, jer ne radite šablonizirano kao što većina mlađih autora danas radi. Uzme jednu od 16 tipa o fabule, pa ti odmah znaš kako će to završiti. Eto, ja bih pohvalila svakako taj dio i nekako kad gledam tu obitelj, vidim da su oni drugačiji kad su stabilni, drugačiji kad su nestabilni. Smatrate li da materijalna stabilnost utječe na emotivnu?
Pa da, ali s tim da mislim da je to stvarno pitanje kokoš ili jaje. Ja mislim da se mi često nismo u stanju suočiti sa tim materijalnim svijetom i isto ga na neki pošteni način prihvatiti, isto kao neki znak od Boga, jer nam Bog nekad i pokazuje kroz neke stvari da nešto nije dobro kad nešto ne ide. Jel? I teško je razlučiti kada treba ustrajati usprkos tome, a kada prihvatiti da je to znak da ne treba gurati više u tom smjeru. To su nijanse i ja nikom ne sugeriram odgovor. Ali za to moraš biti jako dobro, moraš biti psihički stabilan i moraš biti emotivno na miru da bi sagledao te stvari. Mi često vidimo nekakvu prijeteću katastrofu i odlučimo zažmiriti ili raditi dramu na potpuno drugom polju da ne bi ovome razmišljali. Tako da, pitanje je da li smo emotivno loše kad smo materijalno loše ili smo materijalno loše zato što pokušavamo ne sagledavati stvari. Ja se evo i sama u tome prepoznajem da evo često neke takve odluke koje zahtijevaju nekakvu preciznost i smirenost odgađam i nastavim raditi ono što mi dobro ide, u čemu se dobro osjećam, što hrani neki moj ego, a ovu neku tešku odluku gdje se možda čekuje od mene žrtva i rad, kažem, pa dobro, možda ono kasnije. Jel? Sad pitanje je da li to u realnosti se može tako. Tako da ja mislim, evo, nekako da je to, funkcionira s obje strane.
Da
je teško ostati dobro kad si jako financijski i materijalno loše, bilo zdravstveno, bilo materijalno skučen i to je stvarno izazov. I kad se govori o toj nekim blagoslovima koje dobivamo u siromaštvu i odricanju, dobivamo ih, ali to nije poklonjeno. Odnosno, hoću li što nije nešto što ide bez našeg pristanka na tu žrtvu. Znači, ne dolazi automatizmom. Nije dovoljno biti bolestan ili dovoljno biti siromašan da bi primio sve milosti. Mora postati taj neki naš stvarno pristanak i otvoreno srce da tu žrtvu dajemo svojevoljno. Dakle, ono što se vraćam, da Bog od nas uvijek traži naš odabir, jel? Tako da nije dovoljno samo završiti loše da bi bilo dobro na kraju.
Ali vi osjećate da vas Bog zove na ove hrabre korake i da ovdje nastavite?
Pa da, i moram priznati, pa nekad su ti hrabri koraci od žmirenja, od ono, ne žele se suočiti sa stvarima, ajmo se ono zabiti glavom u zid.
Pouzdanje možda.
Da, a ponekad su stvarno evo onako izmoljeni i velim puno lakše, evo od kad smo suprug i ja stvarno bliski i od kad smo obje malo više u vjeri, od kad molimo jedan za drugog. I zato hoću reći da ovo sve što govorim, ono, sve to nekako... Bog je nije zamislio da mi to sami nosimo u braku. Znači, kad bi ja to sve morala sama, ja ne bi to mogla. Ali vjerojatno zato onda Bog to je tako i zamislio da kad sam ja u ovoj fazi da žmirim, da muž gleda i moli i obrnuto. I nekako se ipak...
I tako ćete do zlatnog pira, daj koji Bože, spominjete i na kraju. I na kraju.
Ja bih rekla da je kruna romana epilog u kojem doznajemo za tu brojnu obitelj i prijatelje koji su okupljeni na tom zlatnom piru, ali... I s druge strane, jednostavnu sliku sreće za koju je tako malo potrebno. Tako je li to malo, možda vaš ovaj životni moto?
Da, tako malo i tako puno, da. Pa ja mislim da taj je običan jednostavan život obitelji danas nešto što je onako i tabu, u isto vrijeme izazov, u isto vrijeme ideal, nešto na što se svi najviše ljute i što istovremeno najviše žele i da je to zapravo svima nama negdje upisano kao nekakva želja i potreba, makar je možda u onom smislu da smo je imali. Možda svako neće u svom životu ili ne želi ili nije u staležu da ima veliku obitelj, ali uvijek je u nas upisana ta nekakva slika tople obitelji koja je okupljena. Da, ja mislim da to nekako je definitivno nešto oko čega se sve u životu vrti. I da je to nešto što je zapravo isto vrijeme i napadano, ali i nekako i zanemareno. Svi stalno čekamo neke izvanredne darove, izvanredne situacije, neke spektakularne uspjehe koje idu uz neke teške, dugačke, komplicirane riječi. A kad se sjetimo tih baka je s krunicama, tih koje su dočekale ili nisu dočekale te muževe s ratova, mora, otkud sve ne, i te ako su svi preživjeli zlatne pirove, koji su stvarno bili, mislim, to je spektakl. Ja ne znam, sve je to lijepo i diplomirati, imati promociju i dobiti nekakve velike nagrade. Svako ima svoj poziv, ali opet bez te obitelji ne bi bilo ni tih iznimaka, iznimnih stvari. Mi znam, moramo znati šta je prvo, jel? Da samo svi doktoriraju ne bi bilo ničeg. A ako samo poneko doktorira, taj opet dolazi iz te neke obitelji. Mislim da moramo zadržati tu neku svijest i šta je to zapravo uspjeh, a prvo da je to neki maraton, da je to duhovni boj koji treba istrčati do kraja, a nije nekakav ono petoljetka pa desetljetka i tako to. A drugo, jako često čujem da žene traže svoje talente. Danas je jako to moderno, da svi otkriju. Sad vjerojatno će neko reći, pa evo ja isto imam taj vjerojatno umjetnički to. Ali moj poziv je da budem majka. I ja kad sam bila u kazalištu, sam non stop ljude hranila i znala sad kako me stiže paket i je li mu neko bolestan, da li mora tamo neki scenski radnik, mora otići jer mora po djetu u vrtić. Ja sam imala zapravo taj poziv okupljanja ljudi, hranjenja ljudi i organiziranja tog života. I kako nisam bila tako odgojena da je uopće moguće ono da imaš samo taj neki majčinski poziv na prvom mjestu, ja sam se šokirala kad sam shvatila da sam ja osvijestila sve karakteristike svog poziva, osim što nisam znala kako se to može još živjeti, osim da radiš na nekim projektima i tako. I što je mene recimo smetalo, što se tamo izmjenjivali ljudi. Nikad nisi stalno u istom timu. Završi se predstava, ljudi odu. Tako da evo, ja bih htjela ženama reći koje imaju obitelj, koje imaju poziv majčinski ili supružnički. Ne mora to uvijek biti majčinstvo osobno, da ste vi rodili svoju djecu, ljudi u svoje djecu i služe na druge načine. Ali bih htjela reći da ti plodovi vam pokazuju gdje je vaš dar. i dar povezivanja i dar rađanja, dar zdravlja, dar zdrave djece, Bogu hvala, ili života za vječnost je ogroman dar. I mislim da je teško očekivati da će Bog nekome koje, ne znam, ima sa suprugom brojnu djecu, da će u isto vrijeme biti operna pjevačica ili astronaut. Treba ipak zadržati nekakav zdrav razum u svemu tome i vidjeti da je to ogromna milost imati djecu i da je to isto talent i da možda će doći vrijeme za još neke talente, ali nesigurno neće biti jednako grandiozni svi. Znači, tak bi rekla, da nekako imamo, zadržimo te osjećaje. Ja sigurno sad neću biti Nobelovac, pisac koji je napisao 500 ne znam kakvih kanonskih djela. Nema šanse, jer ja ne sjedim 8 sati, ja ne radim taj posao, ja znam što je meni prvo. Tako da šta ja načrčkam ovo umeđu vremenu, Bogu hvala. Ali da,
Bogu hvala.
Da, Bogu hvala, velim. Ali mora se znaći šta je šta. Ovo moje nije u toj razini. Možda evo ko jasna u penziji,
da,
pa
da
se čovjek vrati k sebi nekim darovima pa uspije nešto. Ali mislim da te neki red veličine i red prioriteta, da se to danas ljudima malo pobrka nekad.
Da. I zato treba uzeti u ruke jasno sliku ljubavi ili jasna slika svoje ljubavi, baš lijepo. Bogu hvala da vam je dao trenutke, vjerujem množio vrijeme i da ste uspjeli napisati ovaj divan roman.
Ja bih sam htjela reći da većinu toga odradio moj muž.
I pozdravljamo supruga.
Da, i da njegove podrške nema, da ja to pišem i da je on to skupljao i uređivao i poticao me da se to pretvori u nešto konkretno. Da. Ja sam to rekla na promociji, to bi ostalo, to bi išlo mailom u PDF-u.
Timski rad, dakle, to je to, zajedništvo.
Dakle,
to, to. Sve je to zapravo utkano, vjerujem i u pisanje i u ovaj roman, i natopljeno molitvom, tako da vjerujem da će obogatiti itekako i pomoći zapravo isto tako našim slušateljima. Otvaramo naše telefone, dragi slušatelji. Bilo ovo, mogli bismo Zrinka sa našom Teom, toliko tema doticati,
hvala,
toliko smo o tome baš razgovarali, ali nemamo više vremena, ali vremena će biti, vjerujem da ćete nam još doći. Kako mi se sviđa ovdje na Radio Marije?
Jako je lijepo, jako ugodno i puno hvala na svim komplimentima i lijepim riječima.
Bili smo samo realni.
Evo, dragi slušatelji, imamo ovdje dva romana Jasna slika ljubavi. Budite brzi, molim vas, jer nam vrijeme curi, malo ćemo produžiti emisiju, neće se niko ljutiti, nadam se. Suprug će vas čekat, bit će se, šalimo se malo, ali 01-232-7777. Hvala Nisus i Marija, slušamo se.
Hvala Nisus i Marija, se čujemo.
Čujemo se, tko je s nama?
Željko iz Pitomače pred telefonom.
Poštovanje Željko, slušali ste emisiju, vjerujem čuli mnogo obogaćujućih ovako i nadahnjućih misli naše TAG.
Da.
Dobro, Željko, izgledali ste u prometu nešto, duplo se čujemo, ali vi biste knjigu, da skratimo,
da,
tako, može. Jeste li vi u obitelji Radio Marije možda?
Jesam, od, i to bio sam čak sad 8. pred 2 tjedna i kod vas, kod Ivana i kod Petre.
Recite mi prezime. Može, prezime.
Željko Belec.
Belec.
Da.
Može, dragi Željko, lijepi pozdrav, putuje knjiga Željko Belec, mi ćemo pronaći u našem sustavu vašu adresu. Evo još jedna knjiga, Jasna slika ljubavi, ali ima još tu nekoliko knjiga, evo Zrenka, vi vidite, zanimljivi naslovi, i nešto i za djecu, i duhovne literature, i književnost, pa slobodno zovite sada. 01-232-7777. Evo, dragi slušatelji, darujemo knjige u kulturnom uskličniku u specijalu, tako da imate podbor staviti nešto, tako smo rekli Teja, ali
da,
i za naše slušatelje.
Da, pa,
oni su divni,
da,
slušatelji Radio Marije. Hvala Isus i Marija.
Hvala Isus i Marija.
Uvijek je, tko je s nama?
Mira Marin iz Solina.
Mira Marin s mora. Divno.
Da.
Želite li knjigu, želite li pročitati ovaj roman?
Naravno, naravno. Nisam potpuno si slušala, ali ovo što sam slušala me oduševilo i bit ću vam zahvalna.
Izvrsno. Mira, možda neko pitanje za našu gošću, gospođu Agejeve? Ili samo knjiga stiže, pa onda?
Ma, knjiga.
Čete preko društvenih mreža, pozdrava, tamo je Teja dostupna.
Puno pozdrava,
može.
Pozdrava,
Mira, pardon. Mira, samo malo, jeste li vi u obitelji Radio Marije?
Jesam.
Onda ćemo pronaći. Može.
Onda ćete me pronaći.
Hoćemo, sve ćemo. Možda dođemo i ako ste na moru nekako, možda i pođemo, ali tako. Teja će otići na jedan otok, ali tako, Teja?
Da.
Volite more?
Pa, apsolutno, da.
Radnja romana na otoku.
To se osjećam.
Da, a inače Zagrepčanka.
Ja sam Zagrepčanka, ali može podrijetlom stati na strane sa Dugog otoka, pa postoji neka veza.
Ima dugi otok, divno. A imamo još poziv. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Tko je s nama?
Ana Postrožin.
Kako? Potrožin?
Postrožin.
Postrižin ili postrižin? Kako ste vi strpljivi s nama. Jeste u obitelji Radio Marije?
Jesam.
Sve članovi obitelji Radio Marije. Evo, mi ćemo vam darovati knjigu, jednu iznenađenje. Sad, hoćete li nešto za svoje mlađe, duhovna literatura ili književnost? Što mislite?
Pa nešto duhovno, ako ima.
Može. Pišem i stižem.
Ja sam malo u godinama.
Može, Ana, a i svakako evo možete i ovu knjigu nabaviti, roman Jasna slika ljubavi. Mnogo vam pišu te na društvenim mrežama, lijepo reagiraju, vidim tu se razmijenjaju misli onako.
Pa je, veseli me, stvarno lijepe reakcije, dosta su evo čitatelji zadovoljni, uglavnom ono, bude reakcija i u smislu da mi opišu sve svoje doživlje, koliko ih veseli knjiga, ali draga mi je ona kad me nazovu i kažu da još dvije za Frednice da poklanjam.
Pa brzo ćemo drugu nakladu, drugu čekati.
A dobro, polako. Ali...
Dobro, ali polako, da, vi ste baš onako samozajteni, ali drago nam je da se naše vrijeme ipak iz ovaj nastup u programu Radio Marije. Jer čini mi se da ovdje nekako obiteljski ovaj program.
Znači, kad je bila promocija, prva mala imala temperaturu. Sad sam odlazila, druga je imala temperaturu, tako da očito mora biti uzbudljivo.
Malo zapreka i to, ali da,
to svi izredaju.
Vjerujemo da će gospodin biti milostiv i da će sve biti dobro, a primit ćemo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus Marija.
Tko je
Ovo je Marija iz Splita.
Opet Split. Marija.
Morat ću jednu promociju na moru napraviti.
Evo, dajte organizirajte, potaknite. Turneja promocije negdje na moru u Splitu. Marija, vi ste obitelji Radio Marije, moram pitat. Prezime?
Simić.
Da, Simić.
Simić.
Draga Marija, stiže vam knjiga. Duhovna, hvala. Književnost, da djecu. Imamo neke nove naslove.
Pa to ali, za djecu, za unuka bi ja.
Koliko ima unuk godina?
Napunio je 3. Ali već recitira u vrtiću, super je.
Da.
Jako pametan.
Onda znam što ću.
Je li može?
To, da.
Oduševljuju
imamo
se
novu,
Tomić
i Sanju Polak i Tomić. Da, biće, biće. Može. Za djetešce, može za unuka. Veliki pozdrav, Marija. I budite...
ali ćemo adresu?
Nećemo, jer imamo u sustavu.
Simić Toma Kaštela ima, je tako?
Kako, Marija Simić?
Simić Toma, ja bi to za unuka. Ja sam njegova baka.
Aha, ali mi ćemo vama poslati, pa vi onda odite do unuka malo da se družite.
A možete vi poslati na Kaštela, Simić Toma?
Može, kako vi kažete.
Može. Simić Toma?
Kaštela,
Štafilić.
Štafilić?
Šantićeva 21.
Šantićeva 21.
21-217, gospođa Ivka moja.
21-217. Morat ćemo i u Kaštel Štafilićeva. Ekipa dolazi.
Kako su lijepa Kaštela Ivka, draga. Predivna.
Može, lijepi pozdrav, vidimo se.
Hvala.
Idemo još jedan poziv ako ima. Teja, volite li vi darovati knjige, osim što ste nas ima darovali ovo, ali inače ona nekad ovako, čini mi se da smo možda zaboravili koliko je to vrijedan dar.
Pa je, volimo poklanjati knjige i mi u obitelji međusobno puno
čitamo. Nije knjiga izumrla i neće, ali
ma
tako?
Ne, nema slučajno, mi smo, baš volimo čitati.
Bravo, idemo dalje. Halo, hvaljen Isus i Marija. Tko je s nama?
Smiljana i Solina.
Smiljana. Znači, da. Turneja se slažete.
Sve moramo na more.
Prezime, oprostite.
Pensa.
Kako?
Pensa.
So.
Aha.
U obitelji ste Radio Marije?
Jesam.
Izvrsno. Knjiga, koje područje biste?
Molim.
Koju knjigu ćemo? Hoćemo duhovno štivo, za djecu? Nešto novije od naših pisaca poznatih.
Može za djecu. Imam unuk od 10 godina, će to pasati.
Unuk ili unuka?
Unuka.
E, super. Jer mi je tu baš jedna iznenađenje dolazi. Ovaj put, ove godine ne otkrivamo, već tiđe iznenađenje. Može.
Može.
Pozdrav. S Bogom. Vrijeme nam je proletelo, pa ćemo se mi sada ovdje zaustaviti s vašim pozivima, dragi slušatelji, ali lijepi broj knjige smo podijelili, ali vjerujte mi, ovo što je još ostalo, bit će vremena u ovom našem i božićnom i potom novogodišnjem programu. Mi ćemo samo malo sada zasvirati, a onda ćemo otići do koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Odlazite li na koncerte, Teja?
Je, imali smo čak u jednom periodu, još dok su i klinci bili mali, smo imali pretplatu u glazbenom zavodu, a sad isto idemo na dan dvorane, na filharmonijski bal, već imamo karte. Bili smo već na jednom, volimo zapravo baš klasičnu glazbu, obavezno idemo s klinci i na Orašara i na Labuđe jezero i da ako to odrađujemo redovito sa svakim kad dolazi njegova dob, volimo da upoznaju lijepu stranu i kazalište i glazbe.
Jako lijepo. Važno je odabirati dobre sadržaje.
Tako je, važno je birati.
Tako je, tako je.
I važno je izaći ako ne valja.
I to je isto. Tako je.
Zadržam, to se nekad normalno radno. Ne, generacija moje mame, profesorice u Zagrebačkoj gimnaziji su najnormalnije, fine gospođe izlazile van ako ih je predstava vređala. Ja ne znam zakaj to danas više nije običaj, ali ja mislim da je to baš onako dobar feedback. Kao
nije,
i ogroman aplauz.
Nije to nekulturno, jer, jer kultura, tu i duhovni boj se bije, pa zašto sudjelovati u nečem što nije svjetlo.
Kazalište je živ organizam i od uvijek, od kad je postoji, je uvijek bila ta živa interakcija između publike. I onaj veliki iskreni pljesak koji nije onaj kurtoazni, pa i izlazak iz dvorane, u tom rasponu se zapravo onda gradi prava umjetnost kad imate iskrenu publiku koja vam da do znanja.
Odlično, hvala vam na ovom otvorenom stavu, ovako baš oštom, sviđa mi se. Mislim, to je normalno stav, nije to ništa neobično zapravo. Otako?
Treba imati petlje ipak.
Malo pjesmice ili već imamo našu gošću? Imamo. Naš Josip je izvrstan, naš tehničar, a tu je i naš Ivan. Tako je, Ivana, i pozdrav i tebi. Jelena Vuković, je li s nama Jelena Vuković? Hvaljen Isuse
je,
Marija.
Kupam.
Divno. Je, Jelena, jesi li ti sada u koncertnom dvorani Vatroslav Lisinski, tu negdje si blizu, jel da?
Još uvijek na poslu, danas je takav nekakav dan, ali rješavamo neke stvari prije Božića da ne ostaju, jer evo pred nama su i veliki dani proslave 50. obljetnice dvorane Lisinski, tako da evo neke se stvari još uvijek rade, tako da se može Božić u miru povesti.
Evo, to je naš povod razgovora. S nama je Jelena Vuković, producentica, urednica muzičkog informativnog centra koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Jelena, ukratko ćemo, ali da pozovemo slušatelje. Kako će se obilježiti, evo, što bi istaknula iz programa kojim se obilježava 50 godina koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog?
Pa evo, ono što je zanimljivo da će se proslava potegnuti na 3 dana, dakle 28. do 30. prosinca, i da će program trajati od jutarnjih sati, dakle od 10 sati prije podni pa sve do ponoći. Dakle, svakoga će biti ponešto, bit će od programa za djecu, dakle namijenjenih prvenstveno djeci, pa do programa za mlade, gdje pozivamo svakako mlađu populaciju, i naravno sve ljubitelje glazbe u popodnevnim programima, kada će zaista vrhunski i mladi umjetnici, ali oni etablirani već sa dugogodišnjim izvođačkim stažem, se svirati u raznim prostorima dvorane Lisinski. Dakle, valja istaknuti svakako i središnje dijelove proslave, a to su svakako koncert 29. prosinca, to je koncert, svečani koncert proslave 50. obljetnice, kada će se izvesti 9. simfonija Ludviga van Beethovena, i to će biti jedna zajednička suradnja brojnih ansambala. Dakle, tu će biti i orkestar, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija, zatim zborovi Hrvatske radiotelevizije, opere Hrvatskog narodnog kazališta, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, a svime će ravnati David Runc, dakle dirigent Zagrebačke filharmonije. Dakle, to je središnji zapravo dio programa. Dakle, već sam istaknula da ima različitih tipova zapravo programa. Tu su od ovih dječjih programa, tu su dakle Orašar, glazbena priča za djecu, zatim koncert dječjega zbora drugi dan u subotu, i da sam ja kontesa, ne, posljednji dan proslave. Zatim je tu šetnja Odaja Malisinskog. Evo, moram nažalost reći da za taj dio programa nema ulaznica, ali za ove manifestacije, odnosno programe koji se odvijaju u predvorju Velike dvorane, recimo, ili na galeriji, kao što su programi glazbeni umjetnici Zagrebačkoj dvorani, koncerti Zagrebačkog kvarteta, saksofon, ansambla flauta, zatim Gudeškog kvarteta Sebastijana, Gudeškog kvarteta Rucner, ili Kantus ansambla, ili mnogih drugih ansambala, u popodnevnim satima, najčešće od 5 ili od 6, su zaista dostupni javnosti.
Otvoreni su,
dobro. Doći, da, potrebno je doći na blagajnu i zapravo što je važno, evo, 1991. godine je zadnji put bilo da su bile ulaznice za proslavu besplatne, a i ove godine su, dakle, nakon 30 i nešto
dobra
godina.
Dobra vijest, odlično. Dakle, da, besplatno. Evo, vjerujem da će mnogi doći. Jelena, sve možemo slušatelji potražiti na stranicama koncertne dvorane. Vrijeme od 28. do 30. prosinca. Evo, vrlo brzo.
Je.
Jelena, još jedno pitanje. Možda samo kratko. Koncertna dvorana ugostila je mnoga poznata imena hrvatskih umjetnika i svjetska. Kako je ovako danas pozicija ove koncertne kuće s obzirom na slične poznate u Europi i širem svijetu? Evo.
Pa evo, pozicija dvorane Lisinski je iznimno važna, rekla bih, za hrvatsku kulturu, za metropolu, za hrvatsku cijelosti. Zašto? Zato što je zapravo jedina dvorana koja može ugostiti velike, velike ansamble. Dakle, to su veliki sastavi, veliki instrumentalni ansambli i sigurno ćete se složiti sa mnom da je ono dvorana Lisinski takav brend da zaista svi za Lisinski znaju. Programi koji su u njoj odvijaju su na razini svih programa u svim tim središtima, kulturnim središtima Europe pa i cijeloga svijeta, tako da zaista tu smo zaista središte i upisali smo zaista na tu kulturnu kartu Europe i svijeta, tako da zvona Lisinski, evo, radosno može proslaviti tu 50. obljetnicu.
Evo, pohvaljujemo posebno i mogućnost gledanja klasičnih bijelih baleta u izvedbi ukrajinskih ansambala, što je u proteklo vrijeme, evo, primijetili smo, tako da je to isto vrlo vrijedan projekt, nekako, evo, dajemo tu pozornicu, opet vrlo kvalitetne izvedbe. Na kraju, slušatelji su vjerujem spomenuli, spomenula sam da si producentica i urednica muzičkog informativnog centra koncertne dvorane Vatusa Lisinskog, ali slušatelji su prepoznali tvoj glas. Ti si i prevoditeljica dnevnika Svete Faustine, naša dugogodišnja suradnica. Pa evo, u tom svjetlu molim te, tvoja preporuka za duhovno štivo. Što bi nas moglo obogatiti ovih dana božićnih?
Pa gledajte, ja ću uvijek prvo preporučiti dnevnik Svete Faustine. Zašto? Zato što u ovo vrijeme je dnevnik Svete Faustine iza Svetoga pisma najčitanija literatura. Ko ne zna zašto, neka uzme i neka
čita. Tako je. Kratko, jasno, bravo. Jelena, hvala ti puno, veliki pozdrav i vidimo se u Lisinskom. I na Radio Mariji, dakako.
Tako je. Bog, svako dobro.
S Bogom. Poštovani slušatelji, pri kraju smo emisije Kulturni uskličnik specijal. S nama je bila Jelena Vuković. Govorili smo o obilježavanju 50. obljetnice koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Evo, puno planova, a mi ćemo Zrinka pitati našu gošću Teju Agejev na kraju. Isto
u novim projektima, znači, imali neko iznenađenje?
Pa evo, ja pišem novi roman. Nadam se da će mi trebati nešto kraće, prvi sam pisala 4-5 godina, nadam se da će ovo biti malo ipak kraći period.
Izvrsno, evo, pratit će slušatelji vaš rad molitvom.
Hvala puno, sigurno. To mi je jako važno, bez toga ništa.
Teja, hvala vam, nadamo se da je bilo ugodno ovdje na Radio Mariji, da smo obogatili slušatelje. Ponovit ćemo, predstavili smo novi roman prvijenac naše Teja Gejev, Jasna slika ljubavi. Može još neka poruka za kraj, što biste još dodali?
Pa evo, javite se, virnite na stranicu pozornica.net, za sad se roman može nabaviti samo tamo, ali evo, radimo na tome da se obratimo i knjižarama vodećim, još nismo to stigli obaviti, ali evo, javite se na društvenim mrežama, meni osobno na TAG ili na Studio Pozornica. Evo, otvoreni smo za komunikaciju, evo, i da vidimo kako vam se sviđa roman, kome bi ga najradije poklonili. s kim bi podijelili te teme. Evo.
Jako lijepo. Evo, jasna slika ljubavi, svaka preporuka, dragi slušatelji. Teja, hvala lijepo, pozdravljamo i čitateljice. Nadam se da se netko javio na Facebooku, poslije ćemo provjeriti. I tu vam želimo puno uspjeha i vidimo se na Radio Marije, vjerujem, ponovno i čujemo.
Hvala, bilo je jako ugodno. Puno hvala.
Hvala vam. Poštovani slušatelji, na kraju još ćemo čuti pozdrave. Kako to ide Zrinka, naših suradnica, dragih?
Eto, ja bih željela blagoslovljene dane do Božića, da ih provedete u miru, onako kako treba, a Božić da provedete u veselju.
To je bila Zrinka Martinić, naša suradnica u rubrici Knjiga na dar. Ali tu su naše drage Agneza Sabo i Marija Znika, povijesni kalendar i rubrika Kutak za jezični trenutak. Poslušajmo njihove poruke.
Dopustite mi iz novijega modernoga vremena spomenuti i književni časopis Prosvjeta, u kojemu čitamo kako je jedan mladić znao da u njegovoj višekatnici u prizemlju stanuje jedna udovica s dvoje malene djece koja zasigurno neće imati novca kupiti djeci bor i jaslice i još po koji darak, i zato se odlučio u adventu odreći cigarete i kave, te za ušteđeni novac kupio je bor i još neke darove i poklonio udovici i njezinoj djeci kako bi i njima uljepšao Božić. Možda i mi možemo učiniti slično. U istom časopisu Prosvjete čitamo također i božićne čestitke. Tako i jednu čestitku kako je jedan primorac u gradiću Novom na Badnjak prije večere ovako započeo svoju molitvu i čestitku sa svojim ukućanima. Navodim, draga dico, daj Bog da nam ovo sveto rođenje Isusovo dođe na godinu u lijepome zdravlju, većem obilju, manjem grijehu, gospodina Boga milošću, našim mrtvima, Bog daj pokoj vječni, a nama živućim mir i zdravlje. U tim mislima, poštovane i drage slušateljice i slušatelji, i ja vama želim čestit i radostan Božić i blagoslovljenu Novu godinu.
Poštovani slušatelji Radio Marije, stiže nam uskoro i Božić, porođenje djeteta Isusa. Želim vam za Božić obilje Božjega blagoslova da blagdane provedete u miru i radosti, a da u novoj godini ponovo slušate programe Radio Marije, pa u njemu i nove jezične savjete. To vam od srca želi vaša profesorica i savjetničarka Marija Znika.
Dragi slušatelji, bio ovo kulturni uskličnik specijal, predbožićno izdanje, posljednje ovogodišnje. Hvala vam na praćenju, hvala što ste s nama, posjetite naš YouTube i tamo potražite i prethodne emisije. S vama su bili u tehnici Josip Dandić, Ivan Zaradić, u studiju Zrinka Martinić, naša gošća Teja Agejev, ja sam urednica Ivka Malkuć-Bastašić. Do slušanja, hvala Isus i Marija.
Izmora sam pružit tebi ruku, da ti bilo lice dodirne, mokar naspram vitru slidi sam ti trak, di si se skrila ljubavi. iz stine sam u brat tebi cviće. Oku tvome da ga donese, mokar nas pravi tru, slidi sam ti trak, ti si se skrila ljubav. Treba.